Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň tiýsinbe güni. Sugunky programamyzda türkmen howa ýollarynyň uçurunda bir adam aradan çykdy. Türkmen taliplarynyň kart kötünçlikleri dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanın kuvvetli hopsuzluk kulluğunun ozolki yol vasıtası derinelyer deyip, bu yağdaydan havarlı çeşmeleri maglumat veriyerler. Mundunun yağını 11. fevralda Özbekistanın prezidenti İhtiyor Abdullayev'ın sağlık yağdayları sebepli devlet hopsuzluk kulluğunun baslığı vizipesinden gidendiğini məlim edipdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in edarasının yayradan beyanatına göre 52 yaşlı Abdullayev onruosunda 2 operasiya geçirenden son vizipesinden gidiptir. Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğunun hükümetin içindeki 3 çeşmesinin beren maglumatına göre 8. fevralda Abdullayev'a karşı parahorluk ve vizipe ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanmak ayıplamaları boyunca cinayet derinövü başladılıptır. Resmiler adlandırılmasızlığını sorudular. Mirziyoyev 2016-njy ýylda ozalky prezident Islam Kerimow ölünden soň häkimetiň başyna geçip, hökümet resmiýetlerini wezipelerinden boşadyp başlapdy. Pentagonyň aňtow edarasy Russiýanyň we Hitaýyň özleşdirýän technologiýalarynyň ýakynda Amerikanyň kosmostaky agyrlygyna howp awandyryp biljekdigini duýdurdy. Goranmak aňtow agentligi bu barada 11-nji fevralda ýaýradan hasabatynda belleýär. Agentlik Amerikanın satelitlerini sandın çıkarıp bilecek lazerlerin ayratin alada dürödyendigine ünsü çekdi. Şeýlede agentlik Moskwanyň we Pekinin kosmostan gözegçilik etmäge ukyply teknologiýalary islap düzendiklerini hem mälim etdi. Kazakstanda oppozisiýa aktivistini Aklan Suudyň baş sudyasy wezipesinden boşadyldy. Kazakstanyň Gunwatarındaky Mangistawu regional suudynyň beren maglumatyna görä, Malik Kenzaliyev sahty guruluşyndaky işçilere zähmet haklaryny doly derejede tölemän olaryň hukuklaryny bozupdyr. Bu hem özgedeginde sudyanyň çetleştirilmegine sebäp bolupdyr. Kenzaliyev özünün siyasi matlaplary bilen wezipesinden aýrylandygyny aýdyp, regional suudy milli howpsuzlyk komitetini we polisiýa işgärlerini özüne we kärdeşlerine basyş etmekde aýpladyr. Kenzaliyev Facebook hasabında yerleştirin videosunda Aygul Akberdiyewanyň aklanmagyndan soň wezipesinden çetleştirilendigini bildirdi. Akberdiyewa sosial torlarynda yerleştirin maglumatlary üçin ayblanypdy. Kenzaliyev Aktau şäherinde polisiýanyň metbuat ýygnagyna geçirmäge ruhsat bermändigini hem aýtdy. Kenzaliyev adam hukuklaryny goraýjy toparlara Ýewropa Birleşigine, Amerika we Kanada ýüzlenip özüne we kärdeşlerine ýardam bermäge çağırdy. Estoniýanyň suudy ozalky harby ofitseri we onuň kakasyny Russiýanyň haýryna içalaçylyk etmekde we döönüklükde günäli tapdy. Estoniýanyň paýtagty Tallinde geçen suud diňlençiginde 38 ýaşly Denis Metsavas we onuň kakasy 65 ýaşly Pyotr Volin gizlin maglumatlary Russiýanyň harby aňtaw gullugy GRU satmakda günäli tapyldylar. Metsavas Eston armiýasynyň ozalky mayorudyr. Estoniýanyň prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Metsava 10 ýyl töweregi Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün edipdir. Ol 15 ýarym ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Valina Wolfa 6 ýyl türme tutuklugy berildi. Estoniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny iglan edeninden soň ýurtda içalçylyk bilen baglanykda bir näçe ýagdaýlar ýüze çykypdy. Hem Eston hem de Rus raýatlary Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün etmekde aýplanypdylar. Estoniýa häzir NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň agzasydyr. Hindistanyň paýtagty New Delhi'de bir mehmanhananyň odalmagy netijesinde azyndan 17 adam öldi. Ýerli polisiýa resmiýetleri paýtagtyň Gunwatarynda ýüze çykan hadisede başga da azyndan 4 adamyň yaralanandygyny habar berdiler. Ýanyň söndürüjiler 5 gatly mehmanhananyň içindäki 35 adamyň evakuasiýa edilendigini mälim etdiler. Ýanygynyň sebäpleri tiljerilýär. Hindistanda howpsuzlyk şertleriniň talaba laýyk berjä edilmeýändigi sebäpli ýanygyň hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar.